siitä lähtien julistan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää. Tässä nähdään. Ja joissakin kohtaa esimerkiksi Jeesus vertasi sitä siihen, kun fariseukset niin kun nuhtelivat jostakin ja Jeesus sanoi, että teillä, et te niin kun, kyllä otatte niin kun näistä mintuista ja näistä kaikista niin kun hyvin, nämä kymmennykset todella hyvin tilleistä kaikesta, mutta sitten niin kun siitä, mistä niin kun pitäisi todella olla huolissaan, niin oli se, kun, että mitä Jeesus sanoi, että te teette tyhjäksi Jumalan sanan sillä, että ette pidäkään niinku huolta vanhemmista, vaan sanotte, että tämä menee nyt sinne jokin uhrijuttu, mikä olikaan. Eli tehdään tietyt yksittäiset kohdat niin teräviksi, sitten toiset kohdat taas menevät niinku räikeästi yli sen ja ampuvat todella yli. Että me voidaan pitää jostakin tietyistä käskyistä todella kiinni, esimerkiksi siitä, että meillä on vain yksi Jumala ja okei, että me emme palvo useampaa Jumalaa, me emme rikko sitä käskyä. Me emme ehkä rikko sitäkään, että välttämättä tekisimme huorin tai jotakin. Mutta sitten voi olla yhtäkkiä, että me kuitenkin rikomme esimerkiksi vaikkapa sapattikäskyä. No ei nyt täällä, mutta puhutaan niin kuin muualla, muissa seurakunnissa. Ei pidetä esimerkiksi neljännestä käskystä ollenkaan kiinni, koska ajatellaan, että ei olla lain alla. Mikä on arvomaailma? Arvostetaanko me niin kuin kaikkia 10 käskyä? Ja voi olla, että joku pitää sapatin, mutta ei esimerkiksi niin kuin pidä kiinni kaikista siitä, niin kuin kieliminen salmuun. Siis sillä tavalla, niin kuin, että 10. käsky esimerkiksi älä himoitse. Ei niin kuin pidä siitä kiinni, että saattaa alkaa niin kuin ajatukset himoitsemaan asioita ja niin edespäin. Mutta mikä oli Jeesuksen arvomaailma? Jeesus arvosti, että koko laki pidetään kiinni joka kohdasta, kun Jeesus sanoi, että tästäkin täytyy pitää kiinni, eikä noista muistakaan niin kuin luopua. Mulla ei ole sitä paikkaa nyt tallessa, mutta jos muistatte, missä Jeesus sanoi näin. Ja sitten niin kuin se, että kuinka fariseukset arvostivat vain niin kuin perinnässääntöjä ja Jeesus niin kuin enemmän Raamatun sanaa. Totta kai fariseukset itsekin ajattelivat, että tai varmaan niin kuin kuvittelivat itse, että heidän tulkintansa oli Jumalan sanaa, mutta he eivät arvostaneet niin kuin sitä, että he voisivat oikein tulkita Jumalan sanaa. He arvostivat sitä oikeassa olemista enemmän kuin itse Jumalan sanaa. Sitten mennään niin kuin Abrahamiin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 14, 21 ja 24. Ja Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle väki ja pidä sinä tavaraa. Mutta Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan kätini Herran Jumalan korkeimman taivan ja maan luojan puolen ja vannon. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettei sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat Aanerille, Eskolille, Mamrelle ja he saakot osansa. Tässä nähdään tämä. Kun Abraham oli niin kuin tässä aikaisemmin hyökännyt luottavien palvelijoittensa kanssa tuon yhden armeijan kimppuun, mikä silloin oli kaapannut Lootin perheen. Ja sitten Abraham lähti niin kuin sotaretkelle vapauttamaan Lootin. Ja sitten niin kuin tässä jotenkin niin kuin saivat sitten saalista ilmeisesti. Joten tuli niin kuin jotakin, tai mistä nyt on kysekään, kuitenkin joka tapauksessa Abraham niin ei suostunut niin kuin ottamaan mitään tästä tavarasta itselleen. Antoi vaan ne niin kuin pois. Tai sillä tavalla, niin kuin, että ei ottanut niinku senttiäkään, ei lankaakaan, langan pätkääkään, ettei tämä kuningas voisi sanoa, että hän teki Abrahamista niinku rikkaan. Vaan Abraham halusi antaa kunnian Jumalalle, että Jumala tekee minusta rikkaan, ei kukaan ihminen. Ja se näkyy siinä meidän teoissa, mitä me hyväksytään. jos me otetaan esimerkiksi vastaan joltakin lahjoja, voidaanko me sanoa, että Jumala teki meistä rikkaan? Vai voiko se toinen ihminen sanoa, että hän teki sinusta rikkaan? Mikä oli Abrahamin, hänen nimensä oli siis Abraham siihen aikaan. Ei ollut vielä Abraham, mutta kuitenkin, niin miten hän niin kuin näki asian. Hänen arvomaailmaan kuului Jumalan kunnian esille tuominen. Hän halusi tuoda sitä kunniaa Jumalalle selkeästi esille tällaisilla periaatteilla. Ja sitten, jos mennään niin kuin tuohon paikkaan, mikä niin kuin luettiin tässä Raamatun paikaksi äsken, niin, eli tämä Esaun asenne. Ja Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata kehittoa, sillä minä olen nälässä nääntynyt. Sen tähden hän sai nime Edom. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esau vastasi, katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Jaakob sanoi, vanno minulle ensin, ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Ja Jaakob antoi Esaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa, niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Tässä on hyvä esimerkki siitä, mikä ihmisen arvomaailma on. Esau ei nähnyt sitä siunausta niin arvokkaana ennen kuin menetti sen ja myöhemmin katkerasti katui sitä. Mutta se oli siinä vaiheessa jo myöhäistä, koska sitä ei voinut enää peruuttaa. Tämä on yksi syy, minkä takia meidän pitää ymmärtää arvostaa asioita ennen kuin on liian myöhäistä. Arvostaa asioita, jotka ovat ehkä mahdollisesti liian itsestään selviä meille. Meidän täytyy miettiä asioita uudestaan. Olemmeko todella arvostaneet kaikkea? Ja onko meidän arvomaailma kunnossa? Esimerkiksi 10 spitaalista niin tuli Jeesuksen luo. Jeesus panasi kaikki. Ne menivät pois ja yksi vaan palasi kiittämään. Ja tämä kertoo sen, miten niin kuin yhdellä oli tarpeeksi niin kuin tajua päässään niin kuin arvostaa sitä, mitä hän sai. Muille se oli ehkä vähän turhankin itsessään selvää jotenkin. Mutta tämä yksi tajusi, mikä sen arvo oli, että kukaan muu ei olisi voinut häntä parantaa, että hän ei olisi voinut millään rahasummillakaan itsensä terveksi saada. Mikä arvo sillä oli? Hänen arvomaailmansa kiitos oli tärkeässä asemassa. Ja sitten jos mietitään sitä Faaraota ja Moosesta. Mikä oli Faaraon arvomaailma ja Mooseksen? Mooses meni julistamaan Jumalan sanaa suoraan sen, mitä Jumala oli antanut hänelle. Ja sitten, miten Faarao suhtautuu siihen, kuka on Herra? No, se on vielä ymmärrettävä siinä kohtaa, kun hän ei ehkä todellakaan tuntenut vielä, kuka on Herra. Mutta sitten, kun tuli ensimmäiset vitsaukset, ne osui siihen Egyptiin ja ne olivat vielä niin kuin kevyitä. Ne eivät olleet vielä mitenkään kovin raskaita, mutta ne meni aina astelta raskaammaksi. Niin, ja muutamaan otteeseen Faarao jopa antoi periksi, että menkää, mutta sitten hän peruuttikin, että ette saakaan mennä. Tässä nähdään se, että Faarao pistettiin seinä seinää vasten niin lujalle, että hänellä tuli hetkensä, milloin hän oli melkein niin kuin valmis päästämään irti, mutta hänen arvomaailmansa ei sallinut hänen ylläpitää päätöstään, koska hänen arvomaailmansa kuului vallanhimo, vallan ylläpito. Ja se meni jopa hänen kansansa edelle, koska kun me luetaan ja huomataan, kuinka ne neuvonantajat, ne itse Egyptin papitkin sanoivat jo, että tässä on pelissä nyt Jumalan sormi. He eivät voineet itsekään enää matkia tietyissä pisteissä enää niitä vitsauksia. Olikohan ne 2, mitä he pystyivät matkimaan, mutta sitten ei enempää ollut. Ja sitten he totesivat, että he eivät pysty niin kuin matkimaan, että nyt tämä Jumala menee jo niin voimakkaaksi yli. Ja jossakin toisellakin kohtaa he niin kuin, vähän niin kuin varoittivat tai kehoittivat Faaraota niin kuin miettimään sitä, että kannattaako nyt taistella tätä vastaan, että tämä Jumala on niin kuin pelottava voimakas. Mutta Faarao piti päänsä, kun arvomaailma on sellainen, millaiseksi hän olisi kehittänyt. Vallanhimo meni oman kansankin edelle. Se näkyy siinä, kun vitsauksen jälkeen alkoi tulla vakavampia juttuja. Talous meni, niin kuin karjat kuoli ja omaisuutta tuhoutui rakeissa ja niin edespäin. Ja sitten ihan viimeisen huippuun asti niin kaikkien esikoiset vielä kuoli. Ja tämäkään ei Faaraalle riittänyt. Faaran oli ihan pakko vielä lähettää armeija sen perään ja riskeerata sekin, että ne meni sitten sinne tulvan mukana punaisen veren halki, kun ne yritti väkisin saada. Siis mikä arvo on pakko mielle ylläpitää valtaa? Mikä on meidän arvomaailma? Sitten niin katsotaan niin kuin varsinkin tätä Samuelin kirjaa, siellä oli paljon hyviä paikkoja. Ensimmäinen Samuelin kirja 16, jakeet 7-12. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näkönsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Silloin Iisai toi Samman esille, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Niin toi Iisai 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetän noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee tänne. Silloin hän tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorja nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Tästä voidaan päätellä se, vaikkei tässä kerrota sen tarkemmin, että mikä niissä muissa pojissa oli vikana. Jumala valitsi jostain syystä Daavidin. Minkä takia? Olihan ne siinä muissakin niin kuokas vartalo ja semmoinen hyvä niin kuin muuten varmaan kuninkaaksi, mutta Jumala näki sen sydämen. Jumala näki ihmisen arvomaailman. Mitä arvoja kyseinen henkilö olisi vaalinut kuninkaana enemmän? Ja miten kävi ennen Davidia, kun Saul valittiin kuninkaaksi? Ja Saul valittiin, niin ihmiset valitsivat Saulin, mutta David oli Jumalan valitsema. Ja siinä me nähdään, kun me luetaan Saulista, että Samuelin kirja 18:7-9. Ja karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta David 10 000. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen puheen pahakseen. Hän sanoi Davidille, he antavat 10 000 ja minulle he antavat 1000. Nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus. Ja Saul katsoi karsain silmin David ja siitä päivästä alkaen. Karsain silmin siitä päivästä alkaen. Eli tässä nähdään, mitä Saul ajatteli. Mitä arvoja hän alkoi vaalimaan. Hänellä oli varmasti ihan hyvät arvot vielä, mutta ne alkoi kääntyä pikkuhiljaa kateudesta. Hän arvosti sitä enemmän, että omaa auktoriteettia, omaa valtaansa, kuin se, että kansalla olisi hyvin. Koska jos David kerran olisi parempi kuningas, niin ja jos Saulin arvomaailmassa olisi ollut kansan hyvinvointi, niin hän olisi valmis jopa kyseenalaistamaan oman auktoriteettinsa siinä, kun hän näkee, että David sopii paremmin. Oletko valmis uhraamaan sen, niin kuin esimerkiksi Salomon tilanteessa. Salomo ratkaisi sen tilanteen näin, että kenen se vauva on. Että kaksi naista väittivät, että tämä on mun vauva, sun vauva kuoli pois. Ja miten se tilanne ratkesi, niin Salomo sanoi, että tuokaa miekka ja halkaistaan se vauva poikki, molemmat saavat puolikkaan. Niin toinen sanoi, että älkää tappako sitä, että mä luovun siitä. Ja toinen sanoi, että poikki vaan. Se oikein niin kuin yllytti, poikki vaan, että puoliksi molemmille. Ja siitä näki, että kumpi rakasti sitä vauvaa enemmän. Tässäkin tulee se arvomaailma esiin. Eli mieluummin mä luovun siitä, kuin että pidän sen ja se kuolee. Jos mä haluan parasta sille, niin mä olen valmis jopa luopumaan siitä, että mä itse enää pääse olemaan äiti, kunhan sillä on parempi olla. Kun, niin kuin tässä nähdään, toinen ei välittänyt siitä lapsesta yhtään mitään. Se oli valmis vaan, että kuolemaan vaan sitten, jos en mä saa. Se halusi vaan niin kuin itselleen lapsen. Se halusi vaan niin kuin, mä en tiedä mitä hän ajatteli siinä. Mutta jotakin muuta kuin sen lapsen parasta hän ajatteli. Sitten me katsotaan niin kuin eteenpäin, että Daavidin asenne Saulia kohtaan. Samuelin kirja 24. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjan tarhoille, oli siellä luola ja Saul meni luolan tarpeilleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä, niin Daavidin miehet sanoivat hänelle, katso, tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle, minä annan vihamiehesi sinun käsisi, tehdäksesi hänelle, mitä hyväksi näet. Ja Daavid nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin viitan liepeestä, mutta sen jälkeen Daavidin omatunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Ja hän sanoi miehillensä, pois se, että Herra varjelkoon minua tekemästä sitä Herralleni, hänen Herran voidelle, että satuttaisi kätini häneen, sillä hän on Herran voideltu. Ja Daavid kovisti miehiänsä, eikä sallinut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Kovisti oikein, ette tapa sitä, niin kuin, vähän niin kuin tälleen. Ja sitten, niin Saul nousi luolasta ja meni matkaansa. Sen jälkeen Daavid myös nousi, lähti luolasta ja huusi Saulin jälkeen, minun herrani kuningas, kun Saul katsahti taaksensa, kumartui Daavid kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta. Ja Daavid sanoi Saulille, miksi sinä kuuntelet ihmisten puhetta, jotka sanovat, että Daavid hankkii sinulle onnettomuutta. Katso, näethän nyt omin silmin, kuinka Herra tänä päivänä antoi sinut minun käsiini luolassa, mutta minä säästin sinut, vaikka minua neuvottiin tappamaan sinut, sillä minä ajattelin, minä en satuta kättäni Herraani, sillä hän on Herran voideltu. No mä en ole nyt ottanut näköjään, eikö olenpas ottanut. Tässä on, ei, no joo, tämä on ehkä eri kohta, mutta Samuelin kirja 26. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tulen takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkini tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Tämä taisi olla toinen kerta, kun Daavidilla oli mahdollisuus tappaa Saul, mutta hän ei tehnyt. Muistaakseni molemmissa kohdissa Saul katui sitä, mutta se oli vain hetkellistä, koska hän aina kääntyi, niin kuin Faarao kääntyi takaisin, koska Saulin arvomaailma muuttui vuosi vuodelta. Hän antoi sille kateudelle valtaa. Ja hänellä arvomaailmansa ei kuulunut toisten ihmisten hyvinvointi, koska se näkyy siinä, kuinka hän myöhemmin tapatti profeetatkin, kun hän luuli, että profeetat yrittivät suojella Daavidia. Profeetat eivät tienneet sitä, että tai profeetat vai papit vai mitä ne oli. Ne eivät tienneet sitä, että niin kuin Saul, että Daavid oli etsintäkuulutettu ja oli juuri hetki ollut sitten siellä heidän temppelissään ja niin edespäin. Niin Saul näki heti heidät pettureina. Mikä arvomaailma on? Sitten minä otin vielä yhden tärkeän paikan. Kerran lähti kolmesta kymmenestä päälliköstä Daavidin luo Kalliolinnaan Adulamin luolalle. Filistealainen joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa ja filistealainen vartiosta oli Betlehemissä. Daavidin rupesi tekemään mieli vettä ja hän sanoi, jospa joku toisi minulle vettä portin edustalta, silloin murtautuivat nämä kolme filistealaisen leirin läpi ja ammensivat vettä Betlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta Daavid ei tahdonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle. Ja sanoi, pois se, Jumala varjelkoon minua sitä tekemästä, ja olisinko minä näiden miesten verta heidän henkeänsä, sillä henke, henkensä uhalla he toivat sen. Ei hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa. No tämä nyt olisi aikakirjoista. Tämä pätkä ei ollut Samuelin kirjasta tämän. Mutta niin, tässä on puhutaan näistä kolmesta sotaurhosta, joiden nimiä nyt en muista, mutta ne olivat jatkuvasti siinä enemmän esillä kuin ne muut. Ja ne toivat niin kuin Davidille vettä riskeeraten oman henkensä. Ja vaikka Davidilla nyt olikin jano, niin hän näki jotenkin sen niiden ihmisten taakse silleen, että hän näki, että nämä ihmiset riskeerasivat oman henkensä sen puolesta, että hän saisi juoda vettä. Ja hän ei, no minusta on vähän kummallista, että hän kaatoi sen veden maahan, koska minulle se kuulostaisi siltä, kun hän niin kuin halveksuisi sitä, että en, no niin, että suurella vaivalla hankitte mulle vettä, riskeerata henkenne, tässä se menee maahan. No hän kaatoi sen kyllä juomaan uhriksi Jumalalle, mutta niin kuin, se, kuitenkin pointti on se, että hän, mikä hänen arvomaailma oli, hän ei kehdannut juoda sitä vettä tuosta noin vaan, kun hän mietti heti, että hän enää riskeerasi oman henkensä sen eteen. Että mikä arvomaailma Davidilla oli ylipäätänsä ihmisiä kohtaan. David mieluummin pakeni kuin taisteli oma poikansakin Absalomia vastaan. David ei ollut oikein verta vuodattavaa ihmistyyppiä. Silloinkin kuin oliko se Abner, joka murhattiin. Ja David, niin kuin, Abner oli niin kuin Davidin vihollinen, mutta kääntyi sitten Davidin puoleen. Mutta sitten niin kuin joku niistä sotilaista sitten, sillä oli vähän niin kuin eri puraa sen kanssa, halusi sitten murhaa sen, mutta David sitten toi esille sen, että seuraavana päivänä, että hän ei hyväksy tätä murhaa. Hän halusi tuoda sen esille, että oman arvomaailmansa, että se ei ollut mitä tahansa, että jos hän olisi ollut vain vaiti ja hiljaa, niin se olisi voitu tulkita eri tavalla, että ehkä Davidkin koki helpotusta siitä, mutta David toi esille, että hän ei hyväksynyt sitä ollenkaan, että hänen entisiä vihamiehiäkin murhattiin. Ja varsinkin Saulin kohdalla, kun yksi nuorukainen yritti kerran saada vähän niin kuin kunniaa siitä, kun väitti murhaneensa Saulin, vaikka ei ollutkaan murhannut. Miten David suhtautui siihen? David murhautti tämän miehen sen takia, kun hän koski Sauliin. Vaikka Saul oli hänen suurin vihamiehensä, niin siinä näkee se, kun David ajatteli häntä edelleen Jumalan voideltuna. Hän ei sallinut toistenkaan murhata tätä miestä. Ja myöhemmin kuitenkin selvisi, että ei tämä nuorukainen, se vaan valehteli. No, ei siinä sen enempää sitten puhuttu siitä, mutta ei, hän ei sitten tappanut Saulia. Mutta tässä nähdään, miten David suhtautui. Hän oli, vaikka hän oli itse sotasankarikin, niin hän ei kylmäveristä murhaa koskaan hyväksynyt, vaikka ei edes silloinkaan, kun hän itse lankesi siihen. Ja tässä nähdään se, että arvomaailmassa me voimme joskus käyttäytyä jopa omaa arvomaailmammekin vastaan ja ihmetellä, että miten mä nyt näin käyttäydyin. Mutta siinä näkyy se, että David syvästi katui sitä kaiken sen jälkeenkin, kun hän aluksi yritti peitellä. Kaikki lähtikin siitä, että aluksi hän lankesi haureuteen ja sitten hän yritti sitä peitellä. Ja kun hän ei onnistunut siinä, niin hän meni niin radikaaleihin vaihtoehtoihin, kuten lähetti vain niin kuin koko armeijan varmaan kuolemaan, mutta siinäkään hänellä ei ollut sisua itse niin kuin vaan lähettää joku salamurhaaja uurian perään, vaan hänen oli vaan pakko. Hän kuitenkin niin kuin teki vähän niin kuin tällä tyylillä, että se olisi ollut niin kuin onnettomuus. Et hän ei suoraan siitä tappanut uuriaa, mutta hän tappoi sen kuitenkin, koska hän lähetti varmaan kuolemaan. Mutta me nähdään se, että niin kun, kuinka arvomaailma voi muuttua. Arvomaailma voi niin kun hetkeksi horjahdella. Mutta jos sä pidät kiinni sun arvomaailmasta, niin kuin David piti, hän kuitenkin loppujen lopuksi, hän oli kaikkia muuta kuin kylmäverinen murhaaja. Koska hänellä oli monesti elämästä tilanteita, missä hän ei vaan yksinkertaisesti suostunut valitsemaan sitä helpompaa reittiä, eli sitä, että hänen sen aikainen vihollisensa olisi tapettu. Hän valitsi aina sen vaikeamman reitin, mihin minäkään kyllä pystyisi, myönnän sen ihan suoraan. Mutta sitten, jos miettii sitä, että Saul loppujen lopuksi vielä langesi epäjumalan palveluuteenkin, hän meni ja sen noidan luokse ja pyysi siltä sitten apua, kun Israelin Jumala ei enää vastannut hänelle. Hän teki aina kompromisseja. Hän arvosti kompromisseja enemmän kuin suoraa sellaista periaatteellisuutta. Ja sitten jos mennään tähän Pietarin vielä. Luen tässä pätkän Johannes 13. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastatelle sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkani, vaan myös kädet ja pää. Pietarissa on se hassu puoli, että vaikka hänellä välillä pääsi sammakoita suustaan, niin silloinkin hän tarkoitti hyvää. Ja tässäkin esimerkiksi aluksi hän vastustelee, että sä et saa pestä, mutta sitten kun hän ymmärtää, että siis syy minkä takia hän vastusteli oli se, että hän näki Jeesuksen liian arvolliseksi pesemään hänen jalkansa. Mutta sitten kun Jeesus puhui näin, niin sitten hän ajattelikin, että mä en tiedä mitä hän tarkkaan ottaen ajatteli, mutta hän tajusi, että nyt hänen auktoriteettihenkilönsä sanoi jotakin näin. Ja hän arvosti hän auktoriteettihenkilöä niin paljon, että sitten hän meni oikein kunnolla, että sit sä peset oikein kädet ja päänkin vielä, että jos se on kerran niin tärkeää. Että no, myöhemmin Jeesus sanoi, että no, nyt jalat nyt riittää, että ei enempää. Mutta se, että miten Pietarin innokkuus näkyy aina joka puolella, hän monesti niin kuin sanoo, että esimerkiksi nuhtelee Jeesusta, että sitä ei saa tapahtua sulle, että sä kuolisit. Sitten Jeesus sanoo, että väisty minusta saatana. Mutta niin kuin, Pietarin arvomaailmaan kuului se, että hän todella arvosti Jeesusta. Siitä hänen käytöksensäkin johtui, vaikka hän ei aina ajatellut kaikkia. Hän oli vähän niin kuin tehdään ensin ja kysytään myöhemmin tyyppiä, mutta arvomaailma oli hyvässä paikkaa kuitenkin loppujen lopuksi, koska hän silloinkin kun hän vannoi, että hän ei pettäisi Jeesusta ja sitten kuitenkin petti, me nähdään taas missä tämä esimerkki, missä arvomaailma voi olla hyvinkin lujaa, että minä ajattelen näin, mutta me ei kuitenkaan pystytä itsekään aina toteuttamaan sitä. Me voidaan ajatella, että arvostetaan jotakin asiaa, esimerkiksi arvostetaan rehellisyyttä todella paljon, mutta sitten tulee hetki, kun meille tulee jokin paikka, missä me yhtäkkiä me ei ollakaan itse rehellisiä, ja sitten koetaan jopa sydämessä semmoinen pisto, että hetkinen, että nyt mä oon tosi tekopyhä. Minä, joka olen jatkuvasti muille jauhannut rehellisyydestä, nyt minä lipsautin jotakin sellaista, mikä ei olekaan kovin rehellistä. Ja kyllä se jää meitä vaivaamaan silloin, kun arvomaailma on sitä vastaan. Tässä on niin kuin kysymys siitä, että totellaanko me oma arvomaailmaa ja onko meidän arvomaailma edes oikeassa. Ensin se, että onko se oikeassa, kuuluuko meidän muuttaa koko arvomaailmaa. Ja silloin, kun sitä ei kuulu muuttaa, niin ollaanko me tarpeeksi lujia pitämään sitä yllä. Esimerkiksi Paavali. Hänen arvomaailmassa oli hyvin selkeä. Hän näki kristityt vaarallisena, koska hän näki, kuinka tärkeä usko oli hänellä hyvin tärkeässä asemassa. Mutta se vaan, että hänen kaikki arvot eivät ollut kohdallaan. Mutta sitten kun se kaikki kääntyi, niin hän taistelikin Jeesuksen puolesta kiivaasti. Mutta se kiivaus, se arvomaailma siinä, mitä hän arvosti, oli kuitenkin loppujen lopuksi Jumalan totuus. Ja sen takia Jumala pystyy kutsumaan sellaisia ihmisiä, niin kuin Daavid ja tämä Paavali, sellaisiin palvelutehtäviin, missä ihmisillä on vakava arvomaailma, semmoinen, että he tulisesti taistelevat sen puolesta, mutta myöskin niin, että he oikeasti arvostavat sitä Jumalan sanaa. Nyt on mennyt jo aika paljon aikaa, mutta mä päätän tähän sen, että mietitte, mitä arvoja kannattaa vaalia ja mistä arvoista kannattaa pitää kiinni kovemmin ja mistä arvoista kannattaa luopua. Kiitos.